ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti zapis sa predstavljanja knjige Susreti sa starcima autora arhimandrita Alekseja Bogićevića, nastojatelja manastira Svetog Luke u Bošnjanu u eparhiji Kruševačkoj, koje je održano u nedjelju 3. februara 2013. godine u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i autor arhimandrit Aleksej Bogićević. Govoreći o knjizi Susreti sa starcima, visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je rekao:
da, od manastira Dečana počinje naše poznanstvo prvo sa manastirom Dečanima, sa tamošnjim ondašnjim milumanom, znamenitim otcem Mahavijom Olićem, i drugim koji su tu Dečana to vrijeme se sabirali. Nije bilo mnogo, jer je to bilo vrijeme kada su se ostvarivale one riječi Hristove: darit ću pastira i ovce će se razbježati. Tako je to bilo i sa Dečanima, tako je to bilo i sa drugim mjestima i drugim svetinjama, tako je to bilo i sa našim narodom. Ali o svim vremenima ipak te svetinje su zračile i ostavljale dubokog traga, naročito svetinje kao što su Dečani, gdje su i mošti svetoga kralja Stefana Dečanskoga. Ja sam dakle tamo kao student prvi put došao nekada 59. 60. godine, pa sam na tu dolazio onda svake godine kao student preko ljeta, blagodareći upravo ljubavi oca Makarija, koji je bio poznan po tome da okuplja oko sebe prvo bogoslovce iz Prizrena, kad ih tamo izagnaju iz bogoslovije zbog mjesta štuka, ili kada padnu na popravne ispite, onda su oni svi išli kod oca Makarija da tamo nađu utjehu i da se okrijepe. I svaki od tih koji je tamo dolazio, on se poslije vraćao bogoslovi, među njima imali značajnih ljudi danas. Tamo sam sveo i ondašnjeg Konstantina, manastiru Dečanima. Kasnije, već kad sam dolazio, posle povratka svoga iz inostranstva, tu je bio porodac Makarija, pošto već Makarije bio skoro slijepio, onda je tu bio tamo njegov, kako bi se na to rekli, kelejnik, primao o njemu. Pa je od kada to pominjeno, sjećam se i 81. godine, kada je Makarije i pokojio se u gospodu. Dosta mlad Makarije se pokojio, kod 60. godina je imao. Znači, prošao je Makarije velika iskušenja, bio je čak i 3 godine u zatvoru, Bogdanu Kraju na Svetinju. To je on bio kao zatvore, kao ikon manastira Svete Trojice u Bljeljima. U vrijeme kada je tu bio u zatvoru, u Bogdanovom kraju, u Postru Kotoru, i mitropolit crnogorski primorski Arsenije ostao 11 godina zatvora, to je 1954. godina. Pa je onda stigao je to postere, inačno i prije rata već kao djeto bio u našoj školi, gdje ga je postere došao i Dečan i zajedno sa Mati Paraspevom započeo obnovu manastira Devića. Maša bijela fotografija njih dvoje, troje na ruševinama, jer manastir Dević je bio u toku drugog svjetskog rata malo te nego teme da sruše svoje rovinama kamenja. Jedino što je začuo se da je bilo svijet svetoga Jovana Nikija Devića. Dakle, ovo smo makar je 81. godina i čitamo i njemu sveštanje masla. Bilo je rektor u Bogosloviji, ono je bio prvo da se ona do Savjevicu, da bilo ko je bilo. Ja vam se vrlo je što nam koji slijepi, iduće danas i pokoje. I čitamo on tako, prebio se na krevetu za zipa, onako, čuje se onako tiho i ono pojava. Gospod pominu i pomožemo je njega sedam puta. I sve se lijepo završilo, kako je jedno trenutno makar riječe, kaže, polosto, prepolosto. A on prišao, da te možete makar riječe. A onako, onako, smiluji se i stenje, onako, pa će da kaže, kaže, moji, makar riječe, mnogo laže. Pa on je stao, to je 81. kada je zadavljeno, već će napatila kada je počela ova tvrdenja sa Bosom. Ali kaže, onaj moj doktor, Gašić, gleda to kaže, pa da napomenu Gašića, kaže, lađe više nego li mahot. A što kaže, on je rekao da će ja ozdraviti. I zaradi se ja se pokojno smakavio. Tu upravo je toliko smakavio, to započe svoj vlašći put. Sadašnji vas imamo, ali da se pa je onda vlade stizao do Svete Gore i Jerusalima i Vesven je stizao i dao Boga sa sredo sa prvim glavnim duhovnicima toga vremena. Jer u svako vrijeme Bog pošalje svoje ljude. Tako da je u to vrijeme velike duhovne glavi i velike velikovonjenja Duha Božjega. Našto kod nas, Bog ili postao ponegde po jednoga, makar po jednoga koji je tako držao taj oganj duhovni i time čuvao taj živi kontinuitet života crkve. To je bilo i po našim svjetinjama, velikim manastirima, to je bilo znate i koji smo ovdje stavili u Crnoj Gori. Svaki kraj u Crnoj Gori imaju po jednog manastirjaka, koji se nije pokojavao, koji je držao. Neki su njih zatvarani, drugi su progonjeni, ali nisu se interesantno i sve su nam dobro moga. Oni su se uvijek nalazili kod svetog Vasilija, tu su se oni upoznavali, ili kod svetog Arsenija dolazili su do prazni. Bilo da su bili Srbije, iz Hercegovine, odavde Srbije, gore, kod su oni prepoznavali, i držali su u zajednicu duhovnom. To na tom je ovu crkvenom i narodnom, a opet i ovi veliki časni duhovnici, oni su to držali na njegovu manastira. Evo njima, nekima od njih i kod nas, ali i šire od naše zemlje, je zapisao svoje sjećanja naše. Onda stavi Madrid, do Svete Gore, do Jerusalima, do naravno to je jedan smakar, je prisutan u ono moja da priča satima, evo sad su putani priča neke događanja i šale od smakarja, a on je bilo prepun toga. Evo i umre, umre s šalom i umre da se našali. Ne stojašo, nika ne uđao. Recimo, da je ne bišao na njegu šalu. Pa ono što je našo biznesi vladnika Pave, ono je napisao naša tajla, koja su priznata i tam slaže za naš nastir, ustrojstvo naše nastira. I tu ima on sve na osnovu predanja o našo i celjevotačku predvidnju kako treba da bude život naše nastira. I stroga je to ne, nema kod njega opuštenje je onako kako je to bilo. Pa je između ostalog i kad je odlazi u večane određivao onako poruku kako treba da se posti i kako treba da se ovaj brsi. A sada nakad je manačan je bio. Je baš mu bilo lako tako uvijek se vrđava pravila pravite Pavla. Pa je jedan put idu, kaže, nekim žičom, imala da makar je tukaj Peći, a na kanje vozi vozi se da na njih kapano a ilazi povjednik neki fab kamion pa kaže na kanje ne bih razvršeni šta ste koja pola više došle bez jedna kaže i će li je ovaj fab kao što moga vidio kao što na kanje pišti koliko ova hrvostija a koliko je vaša analifica podrazumijeva se za njega to manje brzina. Dobro presvećenje, što da vi dražite da ja idem koliko i vi robio, tako ljudi, to je paleske, da je to malo i u drugim ovdje, o postacima s prorocima, o postacima s Jerusalima, o stacu da deju, o ovdje nam isto ovdje vas presvićanja i na dvije naše, ima dara, jedačko, naš otac Alisej, naš on je ovdje, porovijekom iz Bjelovavlića, Ovićević, Jeogranskima, a odrasta vam dade su njegove selje u Metohiju, u Dobri do, to je na 10 km romanstva rečena, i bilo ih je, kako on kaže, do ovog izbivanja 52 kuće Ovićevića. 99. ono dana kad je popisan na mjesečni sporazum u Kumanovu, iste dne noći, pošto se vojska razumila po uka i niko ništa ne rekla, iste dne noći izbio da je 17 njih ubijeno, u tom selu i tamo da se nam jedne jedine kuće sve su to teme srušene. Samo kaže da ne postoje neki monar koji je stala sve toga. Svi smo mogli sredići postavno i kolonerana. Ja sam da možete da zamislite koliko su mudi ovi naši glavari, to moram da kažem, kad su priznali nezavisno Kosovo, a njegov narod, naš narod, vreme to je sad bila istina na stanovicima, poklan i prognan i u vrijeme drugog svjetskog rata. Na hiljade porodice su bile protjerane, poslije rata im nisu dozvolili da se vrate na svoja imanja 46. godine. A sada, evo ovako se to završilo, makar da su ostavili neko pitanje, ti pokoje, ti progona, i su ostavili da se vrati, da je narod sve ništa. Ništa oni to nisu radili, nego su priznali i čak je nam od ovih mistara se čak hvali, koji še nije mistar. Ko se sada kaže, manjski Kosova, kako je njegov najveći doprinos priznanje nezavisno Kosova, da ste čovjek. Ne samo zadivi, nego da ste skameni tako. Evo samo dobri do je dovoljan primjer kako je to raspeće stravično bilo i ostalo. Jer tu je to je nešto što i osjećaš savjestveno je tu hatu i tu šok. Pomoćemo već čakom to vaše došao obječan. I otkuda se pozabavili ovim ovakvim pisanjem ovim dnevnim duhovnicima, našim savremenicima koji su svjedoci da je vrijeme sveti Božji ljudi svremeno da jesu neki sveti koji su to nekada došli. Svaku vremenu ovo pošalje istinske hrane Božje ljude. I vremena radi ljudi i radi ali svetina Božje hrane. Kada to da naš otac ali se neko sada kaže šta li on to nama zavisla.
Govoreći o svom dijelu Susreti sa starcima, autor arhimandrit Aleksej Bogićević je kazao:
"Trudim se reći da pozdravim našeg mitropolita i vas, časni oci, braće i sestre. Pomaže Bog. Emocije su kod mene ovih dana uzburkane, prevelike. Teško ih je nositi i dovesti u red. Zahvaljujući našem mitropolitu, imao sam čast ne samo danas da se služujem i da se pričestim u velikoj svetinji manastiru Ostrovu, nego da se poklonim svetom Vasilju Ostroškom, ne malo pre svetom Arseniju Pećkom, koji je došao ovde opet iz Metohije, svetom Petru Cetinskom i ruci svetom Jovana Krstitelja, u čijem sam domu da je rođen i zamonaš. No, ja uvek volim da se oslanjam na srce, tako i ceo život svoj radi, neki put to bude na moju štetu, ali opet kad saberem sve i oduzmem, više volim što se oslanjam na srce, nego sam na rastu. Pa, bih vas zamolio da otvorite vaša srca kao što ja sam otvorio svoje. Ovo što promucam, verujem da će naići na plodno tle, odnosno da ćemo se potpuno razumeti. Moram da počnem od toga kako je nastala ova knjiga Susreti sa starcima. Na izgled mala i tanka, ali verujem plodne. Moje predavanje prvo bilo je 2007. godine u Beogradu na Banovom brdu u jednom bioskopu u organizaciji crkve Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja. Susreti na Sveti starci u pravoslavnom predanju, tako je bio naslov, i nedavno je sve to štampano opet u jednoj novoj knjizi Duhovni razgovori u izdanju istoimene crkve Svetog Trifuna. Posle toga došlo je do razgovora između mene i episkopa sada blaženopočivšeg Žičkog gospodina Hrizostoma, inače mog duhovnog brata, mogu to da kažem, jer otac Makarije je pored nas, znači pored njega zamonašio još nas 9. Znači nas 10 je bilo njegove duhovne dece. Iz tog razgovora, koga smo sve staraca upoznali i sreli, bilo je nekoliko studenata i on je njima rekao sljedeće: slušajte šta mi govorimo. Govorimo o starcima koje smo mi upoznali, koje smo sreli, sa kojima smo živjeli, imali smo tu sreću, a vi imate sreću da čujete od nas, o njima, a bojim se da ide naraštaj koji neće imati šta da čuje. I on mi je rekao da ja ipak pokušam sa pisanjem ove knjige, no moram da priznam, ja sam malo i len čovek, te mi u tome pomogla priređivač ove knjige, gospođa Radmila Mišev Pavićević, moja dečanka koja me zna od prvog mog dolaska, od prvog dana u manastir dečan. I eto, nastalo je prvo izdanje, pa i drugo dopunjeno, a kako vidim, morat će i treće dopunjeno izdanje, kako je mitropolit naš blagoslovio, jer sam ispričao neku priču o igumanu Ostroškom, blaženom počivšem, otcu Serafinu, igumanu i arhimandritu. Ja sam sa između 12 i 13 godina dobio blagoslov da dođem u monašku školu u Ostrovu. Jedan deo toga je opisan u ovoj knjizi, kako je ta moja staza započela ka ovim starcima koje sam neke ranije, neke kasnije upoznao. Septembra mjeseca 69. godine otac Makarije me poslao sa studentima iz Ljubljane autobusom preko Čakora starim putem kuda je se povlačila srpska vojska da dođe u manastir Ostrog. To je moje prvo putovanje toliko daleko.
Stigao sam u Podgoricu, tadašnji Titograd, kasno uveče, iza 9 sati, i trebalo je šinobusom da putujem do Ostroga. Šinobus je tada putovao do Nikšića, i sa svojim koferčetom sišao sam na stanicu Ostrog. I naravno, vidio sam ja neki puteljak i krenem ja da putujem, a neobično radostan i slobodan. E, zašto slobodan? Naš mitropolit vam je rekao gde sam rođen i gde sam, eto, odrastao. Stalno smo imali neki strah i noću i danju. Nije bilo slobode, da se ne lažemo, bratstvo i jedinstvo. Tako da kad sam došao na stanicu, iako je to bilo negde 10 sati, meni je bilo divno. Jer sam slobodan i zaštićen. Tu je čuvar stanice bio neki Brka, sad se sjećam njegovog lika, prošlo je 40 godina i 3 tada, ako ne i 4. I kako je šinobus odmakao, on se meni obratio. Gdje ćeš ti, mali? Rekao, idem u manastir Ostrog. Pa kud ćeš sad da se izgubiš po tom kamenjaru, nego ostani ovde da prenoćiš pa ujutru. I ušao sam u stanicu, levo i desno su bile dve onako rešetkaste klupe. Stavio koferče pod glavu, on je bio u jednoj drugoj prostoriji kao dežurni i rekao mi da se ne bojim, pa rekao, ja se ne bojim ničega. I tako sam spavao kao majčinom krilu do zore. I ujutro nisam ga ni video, krenuo sam uzbrdo. I posle možda sat i po ili dva hoda stigao sam pred kapiju donjeg manastira i tu prvo na koga sam naišao, jedan onako krupni, blagoobrazni, ne mnogo star, ali ipak starac, više plav nego sed, to je, kako sam saznao kasnije, bio od Serafi. Poljubim ga u ruku i on me pita gde sam dokrenuo. Ali s obzirom da vidio da nosim koferče, on kaže, bit će da si ti novi đak, reko jest. I on mi pokaza školu, pitan odakle sam, ja mu kažem, ja sam iz manastira Deča. I on kaže, ti si dečanac, i to dečanac mi ostalo i do danas, i s ponosom o tome govori. I eto, to je moj dolazak, to je ta moja staza koju sam ja nekako iskrčio i počeo da upoznajem posle oca Makarija, druge starce. Moram da ispovedim da ocu Serafinu ništa ovdje nije napisano, ali sad, iz razgovora, dok smo putovali, ja sam neke stvari ispričao ocu Serafinu i naš mitropolit je blagoslovio da bude i treće izdanje, da bi bilo grehotano napisati nešto i ocu. Mi smo uglavnom bili najstariji, imao 16 godina od nas, đak. Uglavnom, svi smo bili tu 13. I voljeli smo da igramo u slobodno vreme futbal. Nije to bila neki futbal kao što danas deca imaju, nego više onako, ajde, iz anđela. I igrali smo na jednoj poljani, livadi da kažem, ne velikoj, ali jedina ravna površina kada se krene od donjeg manastira, pored groblja, za gore. Inače, do gornjeg smo išli uvek pešice. Nije bilo asfalta, nije bilo ničega i nije nam to bilo teško da pretrčimo do gore, vukao mi se svetica. I jednom smo tako počeli da igramo lopte, neko se pojavio otac Serafim i oterao nas. Ne možete vi tu da igrate lopte, nikako. I bio je ljut. Mi smo uvek koristili priliku da ipak igramo. I uvek se on stvarao tu da nas otera. Celu godinu je tako trajalo to, ko koga da nadmudri. Jer bilo gde po onoj strani da krenemo, ne bi se do Dabovića lopta zadržala. Mnogo godina kasnije saznao sam razlog te zabrane. Na tom mestu sahranjeni su oni stradalnici koji su pobijeni u gornjem manastiru za vreme rata. Eto, to je jedan segment iz onoga kako ja poznajem oca Serafina. No da će Bog da se i to opiše u trećem izdanju. Teško je odvojiti o kome, odnosno izabrati o kome starcu više da pričam ili manje. Svi su nekako za mene kao najdragoc cijeli biser, a kad se svi sastave zajedno niska bisera. Čudno je to kad sada razmišljam o njima, koliko su se oni, iako su neki u Svetoj Gori živjeli, neki u Metohi, eto, ako se radi u ostrovu, neki u Jerusalimu, neki iz Rusije, razni ljudi, a u isto vrijeme mnogo slični. Pa sam se pitao otkud ta sličnost. I došao sam do zaključka da je to zbog Duha Svetog. Jer kako kaže Sveti Serafim Sarovski, cilj čovjekovog života na zemlji je zadobijanje ili sticanje Duha Svetoga. Ili kako Sveti Justin Ćelijski u besedi na Svetog Oca Nikolaja Velikijskog kaže za njega da on bio pokretno evanđelje. Oni su zaista bili upravo to, pokretno evanđelje. I otac Makarije, i starac Dionisije Pečki. Starac Pajsije, koga i naš mitropolit mnogo bolje zna nego ja, jer je 9 mjeseci živeo pored njega. Ja sam ga sreo 3 puta, kratko, ne dugo, ali je ostao nekako zapečaćen u mojoj duši sa nekoliko svojih savjeta. Nisam ga mnogo pitao, šta nisam ni znao jezik. No, ljudi se duhom razumiju. Starca Porfirija, njega opet dobro poznavao, vladika sadašnji Bački, a veruj mi naš mitropolit. Starac sa kojim se nije moralo razgovarati. Dovoljno je bilo da ste u njegovoj blizini, da gledate u njegove oči ili on vas da posmatra, a bili su nekako plakaste i da se odmarate kao u istrom potočiću. Za mene veliki utjecaj izvršio starac Ignjatije, poslovca Makarija, najviše piše o njemu u ovoj knjizi. On je bio od posljednjih staraca iz Optine pustinje, koji posle zatvaranja Optinske pustinje 25. ili 6. godine otišao je u katakombnu crkvu. Starac mu bio starac Ksenofont. On mu je govorio, naš je problem u tome što nemamo odlučnost, a monasi moraju da imaju odlučnost. Starcu Tadeju govoriti, mi smo ga bili po tom duhovnom srodstvu nekako bliski, jer je njegov starac bio iz Optine. I tu smo se slagali, on je blagoslovio moj dolazak u, da kažem, Trnjak, koji je danas postao predivan manastir. Zadužbina Svetog cara Lazara. Ipak ću odvojiti jedan deo baš o starcu Ignjatiju, koji je bio od kneževa ruskih iz Simferopolja, koji me po imenu pozvao, iako me je vidio prvi put na Petrov dan 84. godine, jer smo, ja sam s jednom grupom Grka doputovao tamo i mislio da ostanem samo 7 dana, a ostao sam 5 godina. Taj susret sa njim, zapečaćen i danas u mojoj duši, i mislim taj susret zenica, susret očiju, jeste za uopšte važan i bitan. Setimo se apostola Petra kada ga je Hristos pogledao u sudnici. Mislim da ga je to nagnalo na pokajanje. Taj pogled koji sam ja doživio od starca Ignjatija okrenuo je nekako moj život i njegove pouke i njegov blagoslov nekako su mi pomogli da steknem određenu slobodu u Hristu. Jer sloboda, ako nije ohristovljena, nije sloboda, nego robovanje. Znao je neke moje pogreške da ispravi na čudesan način. Ne time što je meni zabranjivo ovo ili ono. Nikad mi ništa nije zabranjivo. No, znao je svojom ljubavi i strpljenjem da pobedi moje nedostatke. Navešću jedan primjer. Neke moje navike, grešne, kad sam ispovedao ili prećutkivo, on je znao da kaže kao da je on to uradio, a ja znam da sam to ja. I dobio sam epitimiju 7-dnevnog posta, suhojadenije ili na vodi. No, kad smo izlazili iz crkve, on je rekao meni sljedeće: ne, ti ćeš 3 dana, a ja 4. I verujte, taj stid je pobedio. A ja sam pobedio neke svoje navike. No, za kraj njegov navešću i sljedeće. On je pominjao stotine, hiljade imena to je nešto što je prešlo i na mene. Ja danas vrlo rado pominjem imena i mislim, zahvaljujući tim imenima, da je manastir obnovljen. Trudimo se i danas u manastiru kao i on, da ne preskočimo, ako žive i preskočimo pokojne nikako. Imao je nekoliko kanti od maslinovog ulja, one po 10 litara, pune imena. Nije mogao da stigne više ni pominjen, bio već prestar. No, stavi on kante na proskomini, uzme koplje i kaže, po mene, Gospode, za zdravlje i spasenje, sve koji su ovdje zapisani i ove. I pred svoju smrt, a umro je na Svetog Savu 25. januara, Sveti Sava se upokojio tog dana, ali se slavi 27. zbog odanja bogojavljenja na Svetom učenicu Tatjanu. Negdje 8 dana pre toga pozvao me da dođem iz Vitlejema, gdje sam ja inače i boravio po njegovom blagoslovu, a nedelju u prazniku odlazio u Hebron, u manastir Avrama i Sara, gdje je on i živo, gdje su i živeli Avram i Sara. Uzeo, naručio je taksi i krenuli smo ka reci Jordanu, niže od mesta gdje se danas pogružavaju poklonici. I ja sam rekao mi da se izuje, da zavrnem nogavice i da uđem u vodu. Negdje do iznad kolena i opasio sam se, ali poslušanje, mene više bilo to čudilo šta hoćem da uradim. I onda je počeo iz ogromne jedne kese da vadi imena sa povezana ovako tube i da jedan kamen da podignem i da stavljam ta imena pa da navalim kamena. I pitam ga ja zašto to, kaže, pa ja ću da se upokojim. Bio je već star čovjek, služio je svakog dana do 6 dana pre upokojenja. Mala digresija. Posle zalaska sunca je ručavao, čitao je sa svojim duhovnim sinom Georgijem, kome je Staljin pobio celokupnu rodbinu, a njega je starac našao između mrtvih, negdje 30. neke godine. Taj otac Georgij bio običan monah i čitali su psaltir i molili su se neprestano. Jedan do ponoći, drugi od ponoći. Spavali su u istoj keliji, obučeni. I starac je služio liturgiju do zadnjeg dana, iako je imao žive rane na nogama, ja sam mu kad previjao. No, pitam ja njega zašto, što, zašto to radi, kaže. Poslije moje smrti, daj Bože da će neko pominjati ova imena. A ovako neka i reka Jordan pominje svojim talasima. Eto, to je bio starac Ignjatije, kao što vidite, on u Hebronu, starac Pajsije u Svetoj Gori, starac Porfirije u Atini, a opet kao da su svi bili na jednom mjestu. Sjetit ću se još jednog momenta kad sam to sa Grcima doputovao u Hebron, posle liturgije u Vitlajemu koja je bila rana, oko 11 sati došli smo u Balutu, što kažu Arapi, to je dub mambrijski, i ušli smo u crkvu ogromnih razmera sa 3 oltara, prepuno kandila. Jedan starac, nalik na Svetog Serafima Sarovskog, ima u ovoj knjizi, baš tu negdje pretposlednji dan, može se vidjeti kako izgleda. I zaista, na iže Heruvimi je kadio crkvu i onda se okrenuo ka nama, pozdravio nas, uneo kadionicu, izneo ikonu, jednu da prvo sticeljivamo tu ikonu, Majke Božije znamenije, koju kasnije sam vidio nosio na grudima u jednoj torbi. I kaže, kako me pogledao, Grci su počeli da komentarišu, Grkinje, kaže, ovo je Sveti Serafin Sarovski. Ja znam da nije, ali hoću da kažem kako je to. On je pričao na grčkom, na ruskom. On, Grci na grčkom. Jedni plaču, on plače. I apsolutno su se razumeli. To je ono razumevanje u duhu svetom. Znači, u duhu razumevanja. I odlično su se razumeli. I eto, to je uslovilo da ja ostanem tolike godine tamo. Ali rekao mi je da se, kad Bogu bude to ugodno, vratim u svoj narod i vratio sam se. Nadam se do kraja svoga zemljog života, da ono što sam naučio tih staraca, da ne zaboravim, da neki makar i mali plod donesem i ja. Jer imam straha jednog, to sam pričao i đacima, preksinoć bilo jedno duhovno večer sa bogoslovima na Cetinju, pa se setih da je jedan mladi monah otišao kod jednog starca blagorodno, blagočestivog i rekao mu sljedeće: ja imam svetog starca, svetog života i tako priča o njemu, a starac ga gledao pa kaže: Bože, šta li ti tako suva grana radiš na tako plodnom drvu? E, toga se bojim, da ja ne budem suva grana na tako svetorodnom drvetu, divnih staraca ima je 13, 14, viš kad bude serafim, bit će 15. No, nadam se u molitve i vaše i staraca mojih da neću da zaboravim njihove poluke, iako iskušenje imam mnogo. Hteo bi još jednom da se zahvalim našem mitropolitu pre nego što kažem da je on za oca Makarija bio i ostao batarista. I kao episkop, kao arhimandrit je i dalje bio za Makarija batarista. Nije mu smetalo ocu Makariju da kad dođe batarista u Dečane, a porta zarasla, da kaže uzmi da ti onu kosu da malo pokosiš, i sa smirenjem velikim je batarista kosio portu. I da vam kažem, poslije kao episkop banatski, bio je kod nas sa omladinom par dana, kao neki simpozijom je bio, isto je kosio portu. Tako da smo mi ipak Dečanci. I ja sam eto stekao hrabrost na poziv našeg mitropolita da dođe. I eto kao što na početku retko, prepun emocija, možda malo i drhtavim glasom pričam, nego i no, iskrenim. Hteo bih da se zahvalim našem visokoprosvećenom mitropolitu, jer je ne samo vaš, nego i moj, tako ga osjećam, što kažu Rusi, on nije pa srcu i tačno je tako. Tako kad imam neki problem, mogu i da se požalim, to ne možete svakome. Ne možete svakome da otvorite srce, jer otvaranje srca, svaki poverljivi razgovor jeste ispovest. Zahvaljujem se ocima, zahvaljujem se svima vama i čast mi je što se nalazim u vašem gradu i među vama i među ljudima odakle i moji praoci potiču. Blagodarim što sam vas možda umorio.
Nakon uvodnog dijela, sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija, koji je bio i moderator ove večeri, zamolio je oca Alekseja da kaže nešto o svojim poznanstvima sa arhimandritom Justinom Savinskim i Dečanskim.
A možda eto za kraj da nam nešto ipak otac Aleksej kaže o ocu Justinu Dečanskom i Savinskom, eto par riječi, pošto smo mi ovdje u Crnoj Gori posebno vezani, jer je bio i svio je svoje monaško gnijezdo i završio svoj zemlji život u manastiru Savini i siguran sam da je dobar dio nas ga i vidi i upoznao. Oni koji nisu, eto, iz prve ruke prilika da nam kaže da je to par riječi.
Ja se sve plašim da vas ne premorim, a našeg metropolita sigurno da jesu. A ovako, otac Justin, iguman Dečanski, arhimandrit Savinski, 30 godina Dečanac, a više od 10 godina je Savinski iguman bio. I kad smo otišli iz Dečana, meni je to bilo kao istureno odelenje Dečana. Iz Soluna sam dolazio, on je često naručivo i nepotrebne stvari, samo da bi ja dolazio kod njega. Da vam kažem, ipak da počnemo od detinjstva. Kad sam došao na Vidovdan u manastir Dečan, bilo je negde oko 10 sati, pešice preko albanskih sela sa majkom pokojnom, došli smo u manastir na Vidovdan. Bio je parastos u crkvi, znači oni su završili liturgiju i bio parastos, ima dve grobnice kosovskih junaka koje je knjeginja Milica Sveta prenela 1397. godine u manastir i tom prilikom podarila veliki horos i dve velike sveće. Horos izliven od oružja kosovskih junaka, sveće osvetnice, da onaj koji oslobodi Kosovo ili osveti Kosovo da ih zapali. Kralj Aleksandar ih je zapalio 1924. godine, tada je prvi put i posetio Dečane. Otac Makarije nije bio tada u manastiru, bio u Beogradu, u manastirskim poslovima, bila je sreda i primio me je otac Justin. Kada smo otišli u trpezariju gore, prvo je bilo njegovo, on je bio od Višegrada rodom, jer smiješ ti mali sam da spavaš. Rekao, smijem kako da ne, gdje sam sam spavao, jer nas je sedmoro bilo djece u kući. I stavili su me u sobu, eto krevetnu. On je mene primio privremeno, prvo nepunoletan, to je vreme udbe, koja nije dozvoljavala da nepunoletan dođe u manastir. Ali primio me dok se otac Makarije ne vrati. Makarije se vratio u petak, a ja sam krenuo na svoje prvo poslušanje. Otac Justin nije to želeo da ja idem u ekonomiju, trebalo je čistiti ambare od onih šišarki, od kukuruza. A pošto sam bio mali, otac Panto je mnogo nekako sam odgovarao da mogu da zađem u sve te ćoškove. To i piše nešto u ovoj knjizi. I verovali ne, moje prvo poslušanje bilo da hvatam miševe. To su bili naravno ni mali, tako to. I ja sam poslušao, iako mi je bilo poteško. I kad se sve to završilo, sišli smo i otac Panto nosi kofu u jednoj ruci. Naš vladika je znao ko je otac Panto, tako ne bi. I zagrlio me i idemo. Prolazimo vrata od ekonomije, ona je bila odvojena od porte crkvene, manastirske. A otac Makarije je već stigao iz Beograda i otac Justin stoji jedan pored drugoga na ules u konak arhimandrije upravnu zgradu. A otac Panto će, kad smo prišli, a Mašo samo gleda ovako, gleda. Ja se uplašio ko niko. I otac Panto kaže, Mašo, ovaj će ti biti kaluđer. I eto, ispunilo se proročanstvo oca Makarije, tako da otac Justin tada skinuo sa sebe brigu, on je bio namjesnik manastira, otac Makarije preuzeo tu brigu. I nije mu bilo lako. Odmah su krenuli da me nekako izgone iz manastira, te morao uveče da sedi s njima, da iznese vina, da popije sa njima vina, tako da su ujutru
sa udbašima
i svi su se pitali zašto mu stoji pored nogara jedan bokal emajlirani od monaške škole stare, zašto tu stoji, a on je kad god može da im ovako izmakne, sipao vino iz svoje čaše, taj bokal. I ujutru su oni odlazili rano, ne znajući zašto su došli, a Makarije mirne duše išao na jutre. I tako sam ja ostao. Ali s onim brinovom školovanjem ja sam nastavio, ja sam peti završio osnovne i nastavio sam da se školujem. Te sam tako i došao poslije u monašku školu, završio osmogodišnju školu, završio bogosloviju i sve zatim kako je to teklo svojim putem. Tako da smo otac Justin i ja proveli zajedno 24 godine u Dečanima. Utkali smo se tamo. Ja i sad sanjam Dečane. I sad sanjam oca Justina tamo i uvek nešto mi pokušavamo da uradimo tamo, znate. Briga oko crkve, briga oko svega. Nije bilo tu, nas je bilo malo. Poslušanje ovog i onog. Ne, mi smo brinuli o svemu. Legne se uveče, par puta tako legnem i onda se pitam da li sam zaključao crkvu, da li sam zaključao kokošarnik. Sve moralo da se zaključava. Imali smo veliku muku. Nezaštićeni, znate. Odete do Dečana, onama se to događa, ja sam mlado bukomandiju sa 16 godina, da vas gađaju kamenicama, prođe auto, kad su one lapavice, da vas okupa, a grudve snega, koliko smo pojeli, to je čudo. Eto to je Justin pretrpio, tako smo se iskovali u svemu tome i voleli smo Dečane, voleli smo manastir i danas je u mojoj duši manastir, a otac Justin je do smrti pričao o Dečani. Eto, to je otac Justin.
Ogledalo.